Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Угода про асоціацію між Україною та ЄС набирає сьогодні чинності. Бойовики минулої доби знову продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України. Сполучені Штати надсилають Афганістан додаткові війська. Далі докладніше.
Події в Україні.
Угода про асоціацію, яка зміцнює зв'язки між Україною і Європейським Союзом, вступила в силу сьогодні, завершивши 4-річний процес політичних кроків довкола цього документа. Угода мала бути підписана в листопаді 2013-го, на той час президентом Віктором Януковичем, але під тиском Москви нині політик-утікач відмовився це зробити, що викликало масові протести громадян і повалення режиму Януковича в лютому 2014 року. В кінцевому підсумку угода була підписана нинішнім президентом Петром Порошенком в червні 2014-го. Потім були перипетії довкола референдуму у Нідерландах. Тим не менше, всі 28 держав-членів ЄС офіційно схвалили угоду про асоціацію з Україною в липні. Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані з 2014-го, але вступ в дію угоди забезпечить більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом, зокрема в таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що напередодні підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Під час обстрілів бойовики використовували здебільшого стрілецьку зброю. На сайтах угруповань ДНР і ЛНР поки не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних Донецьким і Луганським бойовикам територіях. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, але відтоді не дотримується. Міністр оборони США Джим Матіс підписав наказ про направлення додаткових військ до Афганістану в рамках нової стратегії, оголошеної президентом Дональдом Трампом. Матіс заявив, що нові сили допоможуть афганським військовим ефективніше протистояти екстремістам. Втім, міністр не назвав цифри додаткових сил, які поповнять контингент в Афганістані. Раніше ж йшлося про можливість направити ще 4 тисячі. Крім того, Сполучені Штати вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско і два консульських об'єкти в Вашингтоні і Нью-Йорку, повідомили у Держдепартаменті. Це зроблено у відповідь на рішення Кремля скоротити американський дипломатичний корпус в Росії. Глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив жаль через таке рішення США, про що він сказав під час своєї телефонної розмови із державним секретарем США Рексом Тілерсоном. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку усім слухачам в радіоефірі, глядачам у мережі інтернет. У студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода» 1 вересня, п'ятниці. Сьогодні говоритимемо про таке. Сьогодні 1 вересня, як я вже зазначив, День знань. Чи можливо здобути гідні знання в школі без репетиторів? Українській гривні виповнюється 21 рік. А що її чекає попереду? Угода про асоціацію України з ЄС набуває остаточної чинності. На що очікувати українцям?
Із 1 вересня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі.
Отже, детальніше про все це у наступні півтори години. Залишайтеся з нами і долучайтеся активно до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, 1 вересня – новий рік, тобто новий навчальний рік. А отже, привід поговорити про українську освіту. – Для високопосадовців різних калібрів це також привід завітати на урочисті лінійки, виявити своє піклування про освіту. Верховна Рада, повернувшись з літніх канікул до сесійної зали, не до шкільної парти, має серед перших законопроєктів також розглянути проєкт освітньої реформи, який депутати не встигли ухвалити або відхилити перед своїми канікулами. Отож, про перспективи освітньої реформи, про сьогодення і майбутнє освіти, про її якість ми говоритимемо з нашими гостями. З нами на зв'язку директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, заслужений вчитель Віктор Громовий. Вітаю вас, пане Громовий.
Та доброго ранку.
А також екс-керівник Центру оцінювання якості освіти, професор Ігор Лікарчук. Вітаю вас, пане Лікарчук.
Доброго ранку.
Пане Громовий, прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв, що завдяки реформі українці отримають якісну освіту. Власне, це ми чуємо і від очільників Міністерства освіти і науки. Ви погоджуєтеся з тим, що внаслідок ухвалення того законопроекту, який був розроблений в уряді з залученням освітніх асоціацій, незалежних експертів, українська освіта стане якісно кращою?
Ну, ви розумієте, якби в освіті все було так просто і можна було одним законопроектом вирішити всі проблеми, то, мабуть, ми б уже за 25 років мали зовсім іншу освіту. Але поки що чверть століття ми говоримо про реформи, ми виробили алергію на реформи у більшості учасників освітнього процесу, але як таких самих реформ немає. І моє глибоке переконання, що реформувати освіту зверху взагалі неможливо. Її можна реформувати лише знизу. Тому добре буде, що якщо законопроект нарешті приймуть. Він відкриє певне вікно можливостей, але як цими можливостями скористаються, буде залежати все, скажімо, від операційного рівня, рівня навчального закладу, рівня директора, рівня вчителя, який за зачиненими дверима свого класу визначатиме освітню політику, а директор за зачиненими дверима своєї школи визначатиме освітню політику. Не міністр, а саме на ось цьому рівні, не прем'єр-міністр, а саме на рівні вчителя буде визначатися, яким буде нова українська школа.
Ну, от, власне, говорячи про якість освіти, я хотів би зацитувати, ну, переказати, вірніше, допис, який мені трапився днями у соціальних мережах. Отже, дитина йде до школи, проводить щодня на уроках 6-8 годин, працює на уроках, скажімо так, не проводить просто. Потім 2-3 години вдома робить домашнє завдання. Знову ж таки, для кожного це індивідуально, усереднений показник. А потім на кілька годин йде до репетитора, бо без додаткових знань, без додаткових занять розраховувати на високі оцінки не випадає. І питання тут не тільки в грошах, а школа, як ми знаємо, і так коштує певні суми для батьків, а швидше в питання в ефективності вкладених сил, інвестицій, як грошових, так і, скажімо так, людиногодин. Наскільки вони виправдовують себе і чому от без такого навантаження, власне, яке в сумі може перевищувати навіть 12 годин на добу, дитині важко в школі показати результат?
Ну, ви розумієте, з таким навантаженням ми ж не маємо належної якості освіти. Якщо на виході зі школи у нас є 90% просто хворих дітей, бо вони замордовані сізіфовою працею, тільки лінивий не говорив про перевантаженість програм і таке інше. Якщо ми досі не збагнули, що якість освіти не визначається кількістю того, що ми впихнули в голови дітей, як казав безсмертну фразу покійний Іван Степанович Плющ, нащо його пхати, якщо воно не лізе, наш славетний філософ Григорій Савич Сковорода ідею спорідненої праці висував. Те, що тобі справді треба, те не важко, а що важко тобі, то те не треба. То хіба це якість освіти? Хіба це якість освіти, якщо ми ну, дійсно на виході маємо замордованих, безініціативних, абсолютно перевантажених дітей? Сьогодні треба змінити просто-напросто наш підхід і філософію освіти.
Реформа освітня, яка пропонується, так. Вона змінює цей підхід? Ну, багато говорять про компетентнісний підхід. Ну, це декларується згори, а ви ж кажете, що реформу то рухати знизу слід. І чи вдасться цей компетентнісний підхід ним знівелювати це навантаження? Чи навпаки це буде додатковий ще фактор, який додасть ще навантажень?
Хочу сказати вам одну страшну річ. Компетентнісний підхід – це педагогічна мода 60-х років минулого століття. Тобто ми вже зараз, коли говоримо про компетентнісний підхід, зрозуміло, що добре, що він є, бо то ті попередні підходи, коли знання, вміння, навички, так звані знаннєвські підходи, вони ще більш застарілі. 90-ті роки став більш популярним педагогічною модою, став особистісно орієнтовані підходи, і, наприклад, вони мені більше імпонують. Я не проти компетентнісного підходу, і там є багато раціонального, але я проти того, що ми абсолютно зациклювалися на чомусь. Зараз всі говорять, що треба, і модою стають так звані мета-підходи, вчити ще не існуючим знанням, адже ми будемо вчитися упродовж усього життя. Тому сьогодні на вагу вимірювати, як якість освіти на вагу знань, скільки ти чого запам'ятав, засвоїв, це є абсолютний абсурд.
А чим можна вимірювати? Чим можна вимірювати?
А сьогодні вимірювати тим, наскільки я можу вчитися, забувати, переучуватися, наскільки я є динамічним, наскільки я є інноваційним, наскільки стереотипи в моїй голові можуть швидко руйнуватися, і я можу цю чуйку на нове мати. Сьогодні зовсім інші, наскільки в мене розвинутий емоційний, соціальний інтелект, бо не тільки IQ визначає, і наскільки IQ визначає мій успіх у житті. Тобто має з'явитися зовсім інша філософія освіти, і вона має з'явитися не на рівні Міністерства освіти, яке чергову, скажімо, задекларує реформу, а на рівні нашого широкого загалу вчительства, широкого загалу батьківської громади. Ось ця революція має відбутися.
Але ж вчителі працюють за утвердженими програмами, тим самим міністерством. Чи буде знайдено контакт, якщо вчителі будуть пропонувати якісь такі революційні зміни, які не входять в рамки реформи?
Ви розумієте, поки вчителі будуть працювати за затвердженими кимось програмами, нічого не зміниться. Треба дати вчителям право, можливість самим ці програми складати, маючи орієнтиром певний державний чи національний кращий стандарт. Не факт, що не те, що не факт, а зрозуміло, що не зможуть всі відразу зробити якісні програми, але хтось та зможе. І хтось зможе робити прорив на своєму низовому рівні. І потім процеси знизу будуть запущені. Тобто, знову ж таки, зовсім інша має бути філософія реформ. Одна з... Ми ж не про комп'ютер говоримо, де дуже просто перезавантажити програми. Ми говоримо про свідомість людей, а в освіті ця свідомість є надзвичайно інерційною. Ось подивіться, 20 років я особисто витратив на те, щоб змінити свідомість, що не потрібні оці лінійки в вигляді годинного стояння дітей на плацу.
Ну, тільки сьогодні, так, напередодні цьогорічного, 1 вересня, от почало говорити про те, що не варто, зокрема, чиновникам приходити на ці лінійки з довгими промовами.
На це витрачено 20 років, щоб нарешті відбувся певний перелом у свідомості. А і в значній частині сьогодні навчальних закладів оцього рудименту совка, компартійно-мілітаристського, скажімо, підходу до освіти не буде. Будуть квести, будуть пікніки, все що завгодно. І сьогодні тільки педагогічними динозаврами виглядають ті, хто таки вишикує там дітей на цю ідіотську лінійку. Але це 20 років, щоб свідомості відбули. Коли я говорив 20 років тому, на мене дивилися, вибачте, як на прокаженого. що він мели, як же без лінійки. Сьогодні дурним тоном уже стало проводити лінійку. А це треба було витратити 22 десятиліття життя, щоб це мініатюрне зрушення в свідомості, але відбулося. В освіті все страшно важко дається, все страшенно інерційно.
Тоді скільки ще десятиліть чи просто років знадобиться для того, щоб хоча б змінити підходи, методи, от про ті, які ви щойно казали?
Ну, не менше 2 десятиліть, але це треба ці процеси знову ж таки запускати знизу. Сама система, за прикладом барона Мюнхгаузена, з болота себе зачупа,
не витягне.
Тут має бути активною вся наша громада, а не просто спостерігати, як там і хто там в школі робить яку дурню. Це завдання не Міністерства освіти, це завдання всього суспільства зробити освітню реформу. Поки суспільство це не усвідомить, ніяких реформ у нас буде не буде. Буде бла-бла-бла про реформи, буде піар навколо реформи, а реформи не буде.
Ну що ж, дякую вам. З нами на зв'язку був директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, заслужений вчитель Віктор Громовий. А я звертаюся до наступного учасника нашої програми, екс-керівника Центру оцінювання якості освіти, професора Ігоря Лікарчука. Пане Лікарчук, ну ви, власне, були біля витоків запровадження зовнішнього незалежного оцінювання. А от зараз, ну майже як аксіома звучить те, що претендувати на високий бал на ЗНО потрібно додатково займатися з репетиторами. І чим більше предметів, тим більше потребується репетиторів. І не секрет, що випускні класи, зокрема 11-ті, ну вони фактично, от випускники тільки тим і займаються, що тренуються до ЗНО і заповнювати тести. Коли запроваджувалася система, вона ж була прогресивною і на рівні європейських, світових зразків. Що сталося з часом? Що не так?
Я насамперед хочу всіх привітати із сьогоднішнім святом, тому що День знань 1 вересня, думаю, що в Україні не дуже є багато родин, які не мають відношення до цього свята. Стосовно якості освіти і репетиторів, ви знаєте, от десь відчувалося буквально з перших слів вашої передачі, десь трішки таке упереджене відношення до репетиторства. Репетитори – це ті ж самі вчителі, і вони роблять ту ж саму роботу, вічну вчительську роботу, яку робить кожен педагог, вони навчають. Але вони це роблять трішки іншими методами, в трішки інших формах, аніж це роблять у школах.
Ці форми більш прогресивні, більш ефективні, чому тоді вони не впроваджуються цими ж репетиторами, чимало з яких є якраз шкільними вчителями, на шкільних уроках?
Я якраз до цього йду. І справа в тому, що законопроект про освіту сьогодні передбачає в Україні індивідуальну освітню діяльність. Оце і є те репетиторство. Вся справа в тому, що, і тут я підтримую повністю Віктора Громового, вся справа в тому, що за 25 років, 26 років української незалежності, наша освіта за своєю сутністю, змістом і структурою фактично залишилась радянською. Реформ як таких не було. І я вважаю, що оті недоліки в роботі школи, коли школа не дає належного рівня знань, а ми на сьогоднішній день говоримо про рівень знань, умінь і навичок, які і вимірюються зовнішнім незалежним оцінюванням, це результат відсутності оцих реформ. І поява репетиторства – це, ну, скажімо, певна реакція на запит суспільства, що людина повинна мати більше, аніж їй може дати школа. У школах нас переважає масове навчання. Всі ті розмови про диференціацію навчання, про особистісно-орієнтований підхід, про якісь системи, які працюють на індивідуальність учня – все то знаєте, в такому або дуже початковому зародковому рівні, або лише розмови. Репетиторство – це індивідуальна робота. Як можна працювати індивідуально в класі, в якому 30 учнів?
Ну, 30 – це ще й не багато. Зараз до 40 доходить багатьох, принаймні, столичних школ.
От сьогодні в київських школах напередодні 1 вересня фактично позакривали класи, в яких 28-29 учнів. Має бути 30-31. Ну, хай би прийшов фінансист у клас, в якому сидить 31 учень, і попробував би організувати індивідуальний освітній процес індивідуальної освітньої траєкторії. Слухайте, ну не смішіть мене. Тому, розумієте, до тих пір, поки в нас не відбудеться реальної реформи, по якій знайде своє місце і індивідуальна освітня діяльність, до тих пір ми не вирвемося із цього кола.
А хто має бути двигуном цієї реформи? От пан Громовий казав, що реформа має йти знизу. Ми знаємо, що і ця освітня реформа, про яку йдеться, про урядовий законопроект, вона розроблялася в тісній співпраці з громадськими організаціями, консультувалися, напрацьовували всі ці концепції, сперечалися довкола них і в Верховній Раді також суперечки тривають. Все одно це не та реформа, яка...
Я в цьому контексті також є однодумцем із паном Віктором. Якщо реформу не зрозуміють і не сприймуть внизу, якщо за реформа не буде йти знизу, то реформи не буде. Буде реформа на проспекті Перемоги 10 у Міністерстві освіти, буде реформа у тих кабінетах, де сидять обласні і районні освітянські начальники, але то не буде реформа освіти.
Зрозуміли і почули вашу думку. Дякую. З нами на зв'язку був екс-керівник Центру оцінювання якості освіти професор Ігор Лікарчук. От ми говоримо сьогодні про освітню реформу. Звідки вона має йти, щоб бути успішною і ефективною? Згори чи знизу? Поки що наші співрозмовники кажуть, що ефект буде тоді, коли дійсно освітній процес і реформа починатиметься з вчителя, з директора школи. І от маємо на зв'язку Тетяну Садунову, це голова Асоціації керівників шкіл Києва. Доброго ранку, пані Тетяно, одразу принагідно вітаємо вас з Днем Знань.
Доброго ранку, вітаю Україну з Днем Знань, колег, вітаю батьків, учнів. Ми всі очікували, хвилювали цього свята, і воно почалося знову новий навчальний рік.
От новий навчальний рік і про новації в освіті ми говоримо, зокрема про реформу освітню, яку приймають на законодавчому рівні, але хотілося б почути, от саме як від директора школи, від асоціації директорів, як сприймають на низовому рівні зміни, чи чекають, поки вони будуть затверджені законодавством, чи дійсно вчителі шукають індивідуальний оцей особистісно орієнтований підхід до кожного учня, що цьому заважає, чи впроваджуються такі новації?
Ви знаєте, я абсолютно впевнена і знаю про те, що будь-яка законодавча база починає змінюватись, коли починаються процеси внутрішні. І це на часі. Всі чекають уже закону про освіту, щоб він був уже остаточно прийнятий. Тому що зміни в освіті почалися, час змінюється, люди змінюються, діти наші, нове покоління дітей. І тому творчі колективи, а більшість шкіл України – це творчі, креативні колективи, директори креативні, уже почали цю роботу. Не перший рік, не перший день. І дійсно є зміни. І інакше не може бути, тому що суспільство робить нам замовлення на дітей, які повинні бути успішними. Успішними не тільки професіонально, успішними в сім'ї. І разом, спільно ми вже цю роботу робимо.
А на які перепони наштовхується ця креативність учителів?
в першу чергу креативність вчителів наштовхується, звичайно, на перепони того, що ну велика кількість дітей в класах, особливо в столиці. Розумієте, коли в класі 36-40 дітей, то, звичайно, вчителю складно працювати. І коли наші колеги мають 15-20 дітей, з якими можна працювати більш індивідуально.
Це які колеги? Але... за кордоном чи в Україні?
За
в інших...
кордоном, за кордоном. Хоча є теж різні школи. Ми вивчаємо досвід, є там класи різного ступеня. Але якщо буде, ми сподіваємося дуже, фінансове забезпечення, поділу на групи, поділу на курси за вибором. Коли у дитини буде вже учителя, буде законодавчо, розумієте, на сьогоднішній день абсолютно у всіх у нас є навчальний план, який ставить рамку. Кожна дитина повинна вивчати обов'язкові 14-15 предметів. А навчальний нової української школи проект передбачає, що у дитини, особливо старшої школи, буде 6-8 обов'язкових предметів для навчання для державного стандарту, а потім у дитини буде можливість обирати. Якщо він гуманітарій, то це буде гуманітарний напрямок. Природничо-математичний наш має дитина, вона буде мати можливість обирати більшу частину часу на ці предмети. І вона буде дійсно розвиватися більш особливо як особистість.
Пані Тетяно, а зможе дитина осягнути навіть меншу кількість предметів, але настільки якісно, щоб потім без проблем продовжити навчання у вишах в Україні за кордоном? Тому що ми починали розмову з такого явища, як репетиторство. От наскільки воно поширене, і чи дійсно неможливо без репетиторства обійтись? І взагалі, як ви оцінюєте це явище? Тому що пан Віктор Громовий сказав, що в цьому немає нічого поганого. Це ще одна форма навчання, яку демонструють ті ж самі шкільні вчителі, причому вони часто якраз на репетиторстві напрацьовують нові методи, підходи і форми.
Ви знаєте, на сьогоднішній день ми маємо досвід, коли є система роботи з дитиною з 1 до 11 класу і є відповідальність батьків і вчителів, і дитина в системі виконує домашні завдання, то вона може, в принципі, відпрацювати і засвоїти державний стандарт на високому рівні. Але на сьогодні ми також знаємо, що більшість батьків, це нам певно такий час, ми моніторили це питання, чому з'являються репетитори. З одного боку, для того, щоб поглибити знання, а це є досвід. От ми вивчали досвід наших колег Кореї, Японії, коли діти після уроків до 8-10 годин вечора займаються додатково. І це в них в системі. Тому що якщо ти не будеш займатися додатково, то ти не зможеш поступити в вищі навчальні заклади.
Тобто з 8 ранку до 10 вечора – це нормальне навантаження на дитячий організм?
Це не в нас, це в Кореї. Це ми спілкувалися з нашими колегами з Кореї, з Японії. Це таке йде навантаження додаткове. Але це система, це зовсім трошки інше. Це позашкільна освіта, яку діти додатково отримують. А репетиторство у нас ще сьогодні має нашу, я б сказала, такої няньки. Батьки зайняті на роботі. Дуже великий час. І оця система перевірки домашнього завдання, бути впевненими, що дитина їх виконає, батьки начебто діляться своєю відповідальністю, взявши репетитора для своєї дитини. Це ще одна така от грань репетиторства. З одного боку, знання, те, що додатково дитина отримує, а з другого боку, те, що діти начебто під додатковим педагогічним наглядом.
Ну от ми говорили також про велике навантаження в школі, і можливо, якби це навантаження раціонально якось розподілити і переглянути навчальні програми, підвищилася б ефективність саме навчання на шкільних уроках і не потребувалися б додаткові заняття. От ви якось працюєте в цьому напрямку, в тому, щоб розвантажити і в той же час, щоб це навантаження ефективно сприймалося і засвоювалося учнями?
Ви знаєте, що на сьогоднішній день от програми, які оновлені, на сьогоднішній день, от останні роботи, я б говорю про свою власну школу. свій колектив. Ми працюємо над тим, щоб дати можливість дитині реалізуватися. Зараз стоїть питання в чому? Кожен вчитель, знаєте, є такий особистісний ще нюанс. Мій предмет дуже важливий. От щоб вони його засвоїли, яка внутрішня відповідальність. Він повинен бути засвоєний. І дехто іноді, ну, вважає, що якщо він дасть більше, він дасть більше домашнього завдання, тоді ти ще краще засвоїть. От дозування домашнього завдання, ми от над цим зараз працюємо. Бачити кожну дитину, кому можна дати більше, а кому тільки треба для того, щоб закріпити. І так далі. Оце і є індивідуальний особистісний підхід. І коли кожен вчитель буде це розуміти і відчувати, і працювати, то тоді і буде оця вся реформа, вона вже буде реалізована.
Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була голова Асоціації керівників шкіл Києва Тетяна Садунова. І в цій півгодинці ми намагалися з'ясувати, якими шляхами має йти освітня реформа, щоб підвищувати ефективність здобутих знань школярами.